Sálmur 74. Asafs maskil. Guð, hví hefur þú hafnað oss að fullu? Hví ríkur reiði þín gegn gæslu hjörð þinni? Minnstu safnaðar þins sem þú forðum leistir út þér til eignar. Minnstu Síonarfjalls, þar sem þú settist að. Bein skrefum þínum að rústunum endalausu. Óvinurinn eyddi öllu í helgidóminum. Fjandmenn þínir höfðu upp í háreisti á samkomustað þínum og reistu þar hermerki sín. Þeir hjuggu eins og sá sem sveiflar öxi í þéttum skógi. Brutu útskurðin með öxum og hömrum og lögðu eld í helgidóm þinn. Vanhelguðu bústað nafns þíns og jöfnuðu við jörðu. Þeir hugsuðu með sér, við munum undiroka þá alla, þeir brenndu öll guðshús í landinu. Við sjáum ekki táknin sem oss voru ætluð. Þar er engin spámaður framar. Engin meðal vor veit hve lengi þetta varir. Hversu lengi, Guð, fær andstæðingurinn að hæða þig? Á óvinurinn að smána nafn þitt aldur og ævi? Hví dregur þú að þér hönd þína? Hví geymir þú hægri hönd þína í barmi þér? Guð er konungur minn frá ómuna tíð. Hann sem færir jörðinni hjálpræði. Þú klaufst hafið með mætti þínum, þú molaðir hausa drekana á hafinu. Þú braust hausa Leviatans, gafst hann eyðimerkur dýrum að æti. Þú lést lindir og læki spretta fram, þurkaður upp vatnsmikil fljót. Þinn er dagurinn og þín er nóttin. Þú gerðir ljós og sól. Þú ákvaðst öll mörk jarðar, sumar og vetur gerðir þú. Mundu drottinn að fjandmaðurinn spottar og heimskingjar lasta nafn þitt. Ofur sel ekki villidýrinu líf turtildúfu þinnar. Gleym ekki aldur lífi þinna hrjáðu. Gef gætur að sáttmála þínum því að í hverju skúmaskoti landsins ríkir ofbeldi. Lát kúaða ekki snúa frá þér með smán, megi smáðir og snauðir lofa nafn þitt. Rís upp, Guð, berstu fyrir málsta þínum, minnstu þess að heimskingjar lasta þig liðlangan daginn. Gleym eigi rópi óvinna þinna og glaum kæti fjandmanna þinna sem sífellt stígur upp.